subax wanaagsan dhegaystayaal, halkani waa washington laanta afka soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinkama imanaysa muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo boggeena v o a somali com. waa aroornimo sabti ah 25-ka bisha May ee sanadka 2024-ka. saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 6:00 subaxnimo, halkay washingtonna ka tahay 12:00 fiidnimo. idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa halkan idin kala socodsiinaya anoo ah ismaaciil xuseen farjar. qodobadaad ku maqli doontaan idaacaddeenna subaxnimona waxaa ka mid a magaalo ku taalla dalka kanada oo soomaali badani ay ku nool yihiin ayaa laga qaaday xayiraad saarnayd muddo toddobaad ah kadib dab ka kacay deegaankaas iyo cimilada oo aad u kululaatay awgeed.
wuxuu ka dhacay galbeedka magaalada 25 kilomitir meel u jirta ayuu ka dhacay. 3:00 iyo 4:00 dabku wuxuu u socday, dabayshu waxay u waday dhinaca kale ee dhinaca magaalada iyada ku taala maahay dhinaca kale. markaas kabacdi ayaa dabayshii dib u soo noqotay, hawaduna kululaatay.
sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan markab dagaal oo Maraykanku leeyahay oo caqabad kala kulmay deked ku taalla wadamada galbeedka Afrika. waxaan kaloo idiin haynaa sare u kac ku yimi in dib loo qoro suugaantii hore iyada oo magaalada Hargeysa xalay lagu soo bandhigay buug arrimahaas kuseeya. sidoo kale qaybaheenna dambe idaacadda waxaan idinku haynaa qodobadaas iyo kuwo kale ayaad qaybaheenna dambe idaacadda ku maqli doontaan. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. garsoorayaasha maxkamadda caalamiga ah ee ugu sarreysa qaramada midoobay ayaa jimcihii ku amray Israa'iil in ay si deg deg ah u joojiso weerarka ay ku qaaday magaalada Rafax ee marinka Gaza. hase ahaatee Israa'iil waxay sheegtay in ay sii wadi doonto weerarkaasi. xukunka deg dega ah ee maxkamadda caalamiga ah ee cadaaladda dunida ayaa ka dambeeyey kadib markii ay dowladda Koonfur Afrika toddobaadkii hore maxkamadda geysay dacwad ka dhan ah duulaanka ay Israa'iil ku qaaday Rafax si loo badbaadiyo bay tiri nolosha 400,000 oo Falastiiniyiin rayid ah. isaga oo akhrinaya xukunka ka soo baxay maxkamadda ayuu guddoomiyaha maxkamadda caalamiga ah ee cadaaladda Nawaaf Salaam uu sheegay in xaaladda dhulka Falastiiniyiinta ee Gaza ay sii xumaanaysay tan iyo xukunkii ugu dambeeyey ee maxkamadda ee Israa'iil ku amartay in ay qaado tallaabooyin ay ku joojinayso masiibada ka jirta Gaza. inkastoo ay maxkamadda caalamiga ah ee cadaaladda dunida ee ICJ aysan lahayn awood ay ku fulin karto xukunadeeda, haddana kiiskan ayaa calaamad weyn u noqonaya go'doominta caalamiga ah ee Israa'iil ee ku aadan dagaalka ay ku qaaday Israa'iil dagaalka ku qaadeen raxda Gaza, gaar ahaan weerarka ee hadda ka wado Rafax. Maraykanka oo saaxiib dowla ah Israa'iil ayaa hore dhowr jeer uga digay weerarka Rafax. ciidamada ilaalada xadka ee Azerbaijan ayaa jimcihii si rasmi ah ula wareegay 4 tuulo oo ka mid ah deegaanka Gazakh ee dhaca xadka ay la wadaagaan Armeniya, tallaabadan oo qayb ka ah heshiis ay labada waddan dhowaan kala saxiixdeen. ra-iisul wasaare ku-xigeenka Azerbaijan ayaa sheegay in baaxadda dhulka lagu soo celiyay Azerbaijan uu gaadhayo 6.5 kilomitir oo laba jibaaran. waxaanu sheegay in dhulkani loo maray heshiiskii ay xukuumadda Baku iyo Yerevan ay gaadheen bishii Abril. Armeniya ayaa bishii Abril sheegtay in ay Azerbaijan ku celinayso 4 tuulo oo aan la deganayn. labada dowladood ayaa arrintaasi ku sheegay mid tiir dhexaad u noqon doonta nabad waarta oo ka hirgasha gobolka. laakiin go'aanka xukuumadda Armeniya ayaa dhaliyay bannaanbaxyo arrintaas looga soo horjeeday oo ka dhacay Armeniya. dibadbaxyaasha ayaa dalbanayay in uu iscasilo ra-iisul wasaaraha dalkaasi Nikol Pashinyan. armeniya iyo azerbaijan ayaa muddo 10 sano ah isku haystay lahaanshaha gobolka Nagorno Karabakh, oo ku yaala xuduuda labadan wadan dhigisteelintaas waxay naga warkeenay dunida haatan u diyaar garoobay qaybahan kale ee daacada. Waxaan dhigaystay laanta afka Soomaaliga ee VOA ayaad nagala socotaan aan ku bilownay waxa xayiraadii saarnayd muddo 7 ah laga qaaday magaalo ku taala gobolka Alberta ee dalka Canada kadib markii cimiladu ay aad u kululaatay isla markaana ay halkaas ka kaceen dab kala duwani in ka badan 6,600 oo qof ayaa lagu khasbay inay ka qaxaan magaaladaas qaarkood ayaa hadda dib ugu laabanaya guryahooda Soomaali badan ayaa kamid ah dadka degan magaaladaas uu dabku saameeyay Burhaan Maxamed oo loo yaqaan Burhaan Dheere waxa uu kamid yahay Soomaalida ka shaqeysa magaaladaas wariyaha VOA Canada Hussein Nur Haaji ayaa WhatsApp-ka kula xidhiidhay waxana uga waramay saameynta uu dabku yeeshay Soomaalida
Assalaamu ya bahda VOA dan idin kaga warhamo dabka ka dhacay Foomagmari wuxuu ka dhacay galbeedka magaalada 25 km meel u jirta ayuu ka dhacay 3 bariyo hore iyo 4 bariyo hore dabku wuxuu u socday dabayshu waxay u waday dhinaca kale ee anaga dhinaca magaaladayada ku taalamahay dhinaca kale markaas ka bacdi ayuu dabayshi dib u soo noqotay hawaduna kululaatay aad ayuu marka dabkii out of control uu noqday oo firefighters iyo dadkii maaragtay wildfire ka la diriraayay way la diriri waayeen sidaas ayaa dabku ku dhacay looguna bahalkii loo oran jiray dadka Foomagmari degan dhinacaas dabku ka dhacay wixii xigay loo evacuation order loo siiyay magaalada Foomagmari waxay ku taalaa waqooyi Edmonton waa gobolka Alberta 450 km bayay u jirtaa ilaa 448 xuduudna waxay la leedahay Northwest Territory halkii la oran jiray waa deegaan noocaasa resource ahaan waa magaalada oil sand ee ciidda maaragtay oilka laga soo saaro
waa tahay marka laga soo tago saameynta guud dhanka Soomaalida baliga waxan saameynta uu arrinkan ku yeeshay
dadka Soomaalida ah deegaankaas way ku jireen inkastoo dadkaas amarkii la siiyay dhibaatadii ka dhacday 2016 kii hadda ka hor magaaladan gubatay magaaladan saameeyay ayaa aad u saameeyay oo dadku isku buurtay markay carareen oo dadkii marka magaalada deganaayo dhan siday u badnaayeen way qaxeen Soomaaliduna way kamid bay ahaayeen dadkaas waana la cararay ayagoo qoladii baxa la yiri iyo qoladii kalaba dhinaca iyo magaalada baa looga baxay Edmonton baa la aaday dadka Soomaalida ah oo halkaan degan waxaan qiyaasaa ilaa 8,000 oo qof ilaa 9,000 oo qof oo Soomaali ah degan rag bay u badan yihiin faamiladu aad bay ugu yar yihiin Soomaalida marka halkaan degan waa kulligood waa dad working people away wax walba dadka halkaan jooga ka shaqeeyaan bayna ka shaqeeyaan so far doctors ma arag laakiin ani wax kasta oo kale waa haya police officers baan leenahay xataa RCMP
dadka waa la dad gureynayay oo caawinaad ayaa loo sameeyay Soomaalidiina kaalin intee leeg ayaa midaasi ku lahaydeen
dadka Soomaalida ah dadka transportation ka shaqeeya bay u badan yihiin raguba u badnaadeen dumar waa ku jiraan qofkii marka u shaqeynayay ani maaragtay dadka maaragtay emergency-ga provide gareeya sida businka baalkii loo oran jiray dadka Soomaalida ah aad bay uga qayb qaateen in dadka maaragtay dadka wixii gaari lahaa markay baabuurtoodii qaateen intii kale waxa weeye basas baa loo diray basaskaas oo dad Soomaali ah badan baa ku jiray
ugu dambeyntii dadkan oo qarkood hadda noqonaya xagee la dejiyay marka laga saaray magaalada
dadku markay qaxeen waxaa la geeyay meel center ah oo Lakla Beach ku taala oo 400 km noo jirta Edmonton oo 400 km loo oran jiray jirtana iyo kontana waxaa looga sameeyay meelo holding ah oo dadka lagu soo dhaweeyo halkaas ayaa 400 km loo oran jiray dadka lodging iyo cunto iyo wax walba lagu siiyay qof walbana meeshaas deegaan looga waday sidaasay wax u dhaceen dabka ilaa ay qofreedi ayagoo gifab sameeyay last 3 days roobano dahay dibki marka alxamdulillaah ilaahay waa naga kor qaaday roobki dabki waa naga seexday dadkii magaalada ka qaxayna way iska soo noqon doonaan
kaasi waxa uu ahaa maxamed ama burhaan maxamed oo loo yaqaan burhaan dheere waxa uu ka mid yahay soomaalida ka shaqeysa magaalada Fort McMurray ama McMurray waxa uu waramay wariyaha VOA Canada Hussein Noor haati laanta afka Soomaaliga VOA ee naga soo taa anta afka Soomaaliga iyo yadna gala socotaan inkasta oo suuganta Soomaalida la isugu gudbin jiray dhinaca afka ayaa haatan waxa soo badanaya in dadaalada ama dadaalada la doonayo in dib loo qoro wixii laga hayo suugantii hore waxana dhacdooyinkaas ugu dambeeyay buug lagu soo bandhigay magaalada Hargeysa kaas oo laga qoray suugantii iyo taariikhdii Ahmed Ismaaciil Diriye Abu Qasim wariyaha VOA Hamse Cali Chesto ayaa warbixintaas inoo haya
Habeen midii xalay waxa magaalada Hargeysa lagu soo bandhigay buug lagu magacdaray macaan iyo qadhaad oo uu qoray Mukhtar Ibrahim Maxamed kaasi oo lagu soo ururiyay suugaanta iyo taariikhda abwaan Ahmed Diriye Qasim oo ka mid ahaa abwaanada suugaanta Muzale uriyay waxa taariikhda suugaanta abwaan Ahmed Diriye Qasim ka hadlay أبوان عبد الله سلبان بدي وأي صاحب دوه هايين أبوان أحمد ديري قاسم
قاسم وهو هالين أفقابل وأخلاق بدن ووح أفير سنة قف مذكرة ميل قف وحكا قرطة كان هلالية سويال كنورشة قاسم وهو ها قف عادية وآن اتكلم ويني ذلك عادية سوغانت قاسم ataaya la saabto wuxuu ahaanin curiya heesaha iyo gabayadaba inta badan wuxuu ilaahay diba u siiyay farsaxanimada goorta uu fakinaayo farsama ahaan suduciyada gabayada wuxuu cajiib ku ahaa helinta bumaaga quruxda badan ee gabayadiisa lagu jeclaado
qoraalka soo ururiyay suugaanta iyo taariikhda abwaan axmed diriye qaasim ayaa bulsho weynta ka qayb qaadatay soo ururinta iyo hirgelinta buuggani uga mahadnaqay garabka ay ka siiyeen inuu buuggani soo baxo sidoo kale waxa suugaanta abwaan axmed diriye qaasim sharaxay abwaan maxamed bedel oo ka mid ah macallimiinta afka soomaaliga ka dhiga jaamacadaha waaweyn ee soomaaliland
allahu naxariistay abwaan axmed ismaaciil diriye qaasim suugaantiisu waxay leedahay baadisoo gaar ah waa suugaan ka hadlaysa maanta iyo berriga haddaad gabayadiisa dhigto waxaad u soo qaadan kartaa timaadada berrinta siday noqonayso ifaqaalaheeda inkastoo ilaahay og yahay laakiin halkana bini'aadamku wax ku saadaaliya abwaanku wuxuu ku xeeldheeraa saadaasha wuxuu aqoonta usan lahaa cilmifalaga ama xidigiska aqoonta la ilaa suugaanta qaasim waxay ku jirtaa muqararka waxbarashada waxaa lagu dhigtaa muqararka dalkeenna ee jamhuuriyadda soomaaliland fasalada koowaad ee dugsiga sare ilaa afraad waxaa lagu dhigtaa geyiga soomaalida oo dhan
murashax madaxweyne xisbiga mucaaradka ah ee wadani cabdiraxmaan maxamed cabdillaahi ayaa gabagabadii ka hadlay munaasabadda lagu soo bandhigayay buugga lagu qoray abwaan axmed diriye qaasim
أبو أحمد إسماعيل بن غاسم وحامل رأي أبو أهل أقول تبقى المقالية هدها كفالة وحاك لأوها ووشي قولي نصيب دوية شيء تعليم تعطيها إذا هو كفر سيء أرجيك برأي الشيء نرشي سبعين كبيرة لكسوة غاسي مقالة عمام sida jaraati abaa guru kamidaha warbuu siil baxnimada iyo magaalnimada casriga ah limada kiikor intii lagu jiray halkan kiigoysta dalka laga xoreeyay qaasi waxa uu tiriyay suugaan gobnimo toor markii alaka la helay suugaantiisu waxay u gudubtay wajhi kale oo dowlad isla waa u tiri suugaan wadanaya muhaarid uu badan taasu turku ku fidiisay hadba yaa dawladda jirta isla markaana la hadlaysay danta shacabiga iyo sabashada dadweynaha
waxa xilfadani qayb weyn ka ahaa siyaasiinta mucaaradka kuwa muxaafidka wasiirro hore salaadiin madax dhaqameed qoraayo iyo qaybaha kala duwan ee bulshada Xamse Cali Jeesto oo VOA Hargeysa. Subax wanaagsan dhegeystayaal laanta afka Soomaaliga ee VOA aad nagala socotaan. Markabka USS Herschel Williams ah markab ka tirsan maraakiibta ciidamada badda ee Mareykanka oo loo xilsaaray aga taliska Mareykanka ee Afrika si loo dhiso iskaashi isla markaana loo xoojiyo xiriirka Mareykanka iyo Afrika. Haatan markabka oo dhawaan gaaray galbeedka Afrika ayaa la kulmay caqabado kala duwan oo ay ka mid yihiin xasilooni darro siyaasadeed iyo afgembiyo military oo galbeedka Afrika ka jira, iyadoo sidoo kale ay sii xoogaysanayaan awoodda Ruushka ee Afrika. Warbixin amurtaas ku saabsan waxay noo hayaa wariyaha VOA Xuseen Barre. Aadan.
Markabkan USS Herschel Woody Williams oo lagu tilmaamo safaaraddu sabaynaysa badda ayaa wajahay caqabado markii uu toddobaadkan ku xidhay dekedda dalka Gabon, iyada oo shaqaalaha markabka muddo loo diiday in ay kasoo degaan markabka dushiisa, taasoo markii dambe la xaliyey. Dhacdadan ayaa hoosta ka xariiqday caqabadaha uu markabkani la kulmi karo isagoo ah mid ka mid a maraakiibta militariga Mareykanka ee sida joogtada ah uga goysta ama u gudubta biyaha Afrika. Mareykanka ayaa xiisadaha ka taagan galbeedka Afrika u arka in ay halis ku noqon karaan amnigiisa qaran. Arrimaha ugu waaweyn ee Mareykanka uu kala shaqeeyo dowladaha galbeedka Afrika ayaa ah ilaalinta amniga, la dagaalanka argagixisada, iyo ka hortagga tahriibinta maandooriyaha. Hase ahaatee, khubarada arrimaha siyaasadda ee Mareykanka ayaa ka digaya in haddii uu Ruushku awood ku yeesho galbeedka Afrika ay taasi wiiqi karto saameyntii Mareykanku uu ku lahaa Afrika, taasoo adkeynaysa dadaalada diblomaasiyadeed iyo kuwa militari ee uu Mareykanku ka wado gobolka. Haddaba, muxuu Mareykanku ku waayi karaa haddii looga awood bato xiriirka qaaradda Afrika? Waxaa arrintaasi faahfaahinaya Mahdi Cumar Sheekh oo ka faallooda arrimaha siyaasadda kuna sugan magaalada Muqdisho.
Khasaare weyn ayaa soo gaaraya Mareykanka haddii Ruushku kala wareego qaaradda Afrika. Waxa koowaad ee uu waayayna waxay noqonaysaa hoggaamintii uu Mareykanku caalamka hoggaaminayay dhowr iyo soddonkii sano ugu dambeeyay. Waayo Afrika waxay ka kooban tahay 4 iyo 10 dowladood oo dhammaantoodba taageeri jira mowqifyada Mareykanka marka la isugu yimaado fagaaraha caalamka. Waxyaabaha kale waayay waxa ka mid ah suuqa Afrika oo noqonaya suuq aad u horumarsan oo dhaqaale badan haysta, Mareykankuna ay wax badan ka iibin lahaayeen. Ugu dambeyna waxa kaloo waayaya macdano aad u fara badan oo Afrika ay qani ku tahay, Mareykankuna uu ugu baahan yahay si uu teknolojigiisa hore ugu mariyo. Marka laga hadlayo waxyaabaha uu samayn kara Mareykanku, waxa weeya si uu ilaashado qaaraddaas, inuu horumariyo infrastructure-ka Afrika. Berigii hore Mareykanku waxa uu ku mashquulsanaa inuu horumariyo dimuqraadiyadda iyo human rights-ka ama xuquuqda bini'aadamka Afrika, laakiin imika si uu sii haysto waa inuu horumariyo kaabayaasha dhaqaalaha sida wadooyinka, airport-yada iyo dekedaha. Waxa kale oo looga baahan yahay Mareykanku waa inuu maaragtay kor u qaado Afrika iyo meelaha ay ka taagan tahay caalamka. Berihii u dambeysay waxaa jirtay mar uu ku soo biiriyey oo u ololeeyay inay ku biirtay G20-ga Afrikaanku, hase yeeshee waxa loo baahan yahay goobaha kale caalamkana inuu ku taageero inay afrikaanku xubin nabuuxo ku yeeshaan waxyaabaha kale maraykanku uu ka caawin karo afrika waxa kamida in shaqo abuur loo sameeyo dhalinyarta faraha badan leh ee shaqooyinka haysan waxna bartay ee afrika ku nool dhinacyada waxbarashada iyo caafimaadka iyo technology-ga in internetku kamid yahay iyo digitalization-ka ayuu maaragtay laga caawin karaa
dhinaca kale ruushka ayaa sanadahan u dambeeyay xoojiyay saameynta uu ku leeyahay afrika gaar ahaan dhinaca militariga iyo siyaasadda
idaacadda v o a waxaad si toos uga dhagaysan kartaa efemyada magaalooyinka geeska afrika
haddii aad joogto magaalada muqdisho waxaad v o a ka dhagaysan kartaa v o a da f m t da 99.9 iyo radio muqdisho f m t da 99.1
radio kulmiye f m t 88 radio risala 1.2 hargeysa 88.1 v o a
haddii aad kismaayo joogto v o a da waxaad ka dhagaysan kartaa radio soyaal f m 88.1
gobolka hiiraan hiiraan weyn f m 90 megahertz radio baydhaba 89.5 f m
haddii aad joogto puntland v o a waxaad ka dhagaysan kartaa s b c radio boosaaso 89.9 f m qardho 89.9 f m isla mawjadahaasi waxaad ka dhagaysan kartaa waaciya iyo garowe
wajeer waxaad naga dhagaysan kartaa star f m 97.3 mandheera waxaad naga dhagaysan kartaan star f m 97.5 dhadhaab waxaad naga dhagaysan kartaan star f m 97.1 iyo 92.4 waxaa kalooad naga dhagaysan kartaan 107.6 f m xagardheerna waxaad naga dhagaysan kartaa 97.1 f m
subax wanaagsan dhegeystayaal laantaafka soomaaliga ee v o a ayaad nagala socotaan gaar ahaan idaacaddeennii subaxnimo gobolka california ee dalkan maraykanka waxaa ku yaala geedka lagu magacabo general sherman kaas oo ah geedka ugu ballaadhan caalamka cilmi baadhayaal kala duwan oo ku takhasusay dhinaca deegaanka ayaa baadhis ku sameeyey xaaladda caafimaad ee geedkan iyo in ay haystaan geedkan haliso deg deg ahi hase ahaatee waxay sheegeen in xaaladiisu ay aad u wanaagsan tahay haddaba wararkii ugu dambeeyey ay wakaaladaha wararku arrintaasi ka qoreen waxaa inoo haysa sahre cidle nuur
geedka la aaminsan yahay inuu yahay ka dunida ugu baaxadda weyn ee loo yaqaano general sherman oo ku yaala gobolka california ee dalka maraykanka ayaa la baadhay xaaladdiisa caafimaad waxaana lasoo xaqiijiyey in geedkaasi caafimaad qabo xaaladdiisuna wanaagsan tahay geedkani wuxuu jiray qiyaastii 2200 oo sannadood sida ay sheegeen khubarada arrintan ku shaqo leh anthony amros oo ah xogeyaha fulinta ee urur ka shaqeeya xuquuqda geedaha iyo keymaha qadiimka ah ayaa sheegay in geedkaasi hadda xaaladiisu tahay mid fiican isla markaana uu ka badbaaday dhibaatooyin badan oo soo wajahay geedkan ayaa soo jiita dalxiisayaal badan oo taga goobta loo yaqaano sequoia national park oo ah baaga amaba beerta ugu ballaadhan dunida oo 400,000 oo sano ku yaala gobolka california balse cimilada sii kululaanaysa ee dhirta qallajinaysa ayaa saameyn ku yeelatay baagaasi intii u dhexaysay sannadihii 2020 ilaa 2021 waxaa dabqabsaday keymahaasi oo uu baabiiyey 200% sida ay sheegeen saraakiisha maamusha baaga baaritaanka caafimaad ee ay khubaradu 3-7 ku sameeyeen geedkaasi general sherman ayaa waxaa soo abaabulay urur ka kala socda hay-adaha kala duwan ee dawliga kuwaasi oo ka shaqeeya arrimaha deegaanka iyo weliba abtariska geedaha iyo meelaha ay asalahaan ka soo kala jeedaan
haddaynu intaas kaga nimaadno warbixintaasi oo ay nala socodsiinaysay sahre ciidla nuur haatanna qodob iyo 2 kamida warkii dunida haddaan dib idiin xasuusiyo garsoorayaasha maxkamadda ugu sarreysa qaramada midoobey ayaa jimcihii ku amray israa'iil in ay si deg deg ah u joojiso weerarka ay ku qaaday magaalada rafax ee marinka kaza hase ahaatee israa'iil waxay sheegtay in ay sii wadi doonto weerarka ay ku qaaday magaaladaasi xukunka deg dega ah ee maxkamadda caalamiga ah ee i c j ayaa ka dambeeyey kadib markii ay dowladda koonfur afrika toddobaadkii hore maxkamadda geysay dacwad ka dhan ah duulaanka israa'iil ku qaadayso marinka rafax si loo badbaadiyo bay tiri nolosha 400,000 oo falastiiniyiin rayd ah isagoo akhrinaya xukunka soo kasoo baxay maxkamadda ayuu gudoomiyaha maxkamadda caalamiga ah ee cadaaladda Nawaaf Salaam sheegay in xaaladda dhulka Falastiiniyiinta ee Qasa in ay sii xumaanaysay tan iyo xukunkii ugu horreeyay ee maxkamadda ee Israa'iil ku amriyay in ay qaado tallaabooyin ay ku joojinayso dhibaatada halkaasi ka jirta. Inkastoo maxkamadda caalamiga ah ee cadaaladda dunida ee ICJ aanay lahayn awood ay ku fuliso xukunadeeda, haddana kiiskan ayaa calaamad weyn u noqonaya go'doominta caalamiga ah ee Israa'iil ee ku aadan dagaalka ay ku qaaday Qasa. Haatanna Axmed Cali Igaal codkiisi ayaa idinku soo maqan. daadeen subaxnimo tan iyo tan idaacada ista kugul minu haddii ka tagina sidaas isma qaldan bay oo xii sal
manaha